Mchana idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu Iran katika siku hii ya leo ambao ni Jumanne tarehe 6 Jamadi Ula mwaka 1447 Hijiria Kamaria sawa na 28 Oktoba 2025. Pia kwa usikilizaji tuliowaandalieni siku hii na wakati huu ni taarifa ya habari za dunia, na taarifa hiyo wapenzi wasikilizaji itafuatiwa na tahariri yetu ya leo. Na baada ya kusikiliza tahariri hiyo, tutasikiliza podcast ya Kisa cha Haki. Podcast hiyo ni dondoo za magazeti ya Afrika Mashariki. Tayari makala leo katika historia ni matumaini utakuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya. Wasikilizaji, napenda kukumbusha unaweza kupata moja mbashara kote pale mliko duniani kwa kupitia tovuti yetu ya Swahili Radio at swahiliradio.ir, na mnaweza kupata kupitia tovuti yetu ya parstoday.ir/sw, na halikadhalika pia kupitia tovuti yetu nyingine ya iranradio.ir/sw. Tovuti hizo mbili kwa msikilizaji, mbali na matangazo yetu ya moja kwa moja, pia unaweza kupata hapo vipindi vyetu vya kila siku na halikadhalika pia taarifa zetu za mbalimbali. Halikadhalika tunakaribisha maoni yenu kupitia anwani yetu ya email ambayo ni Swahili Radio na pia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Baada ya mdoso mrefu ni taarifa ya habari za dunia. Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za hapa Teherani, kule saa 5 nusu kwa saa za Mashariki na saa 8 nusu kwa saa za Afrika ya Kati. Si naifuatayo sasa ni taarifa ya habari za dunia. Lakini kwanza kabisa, hapo msikilizaji, ni vichwa muhimu vya habari wakati uchaguzi wa mapema unafanyika Zanzibar leo. Rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara ashinda kwa kishindo muhula wa nne wa urais. Na Rais Maduro wa Venezuela asema Marekani inalenga kupora mafuta, gesi na dhahabu ya Venezuela. Karibuni. Na sasa ni habari kamili. Leo visiwa vya Zanzibar vimeingia katika hatua muhimu ya mchakato wa uchaguzi. Kwanza rasmi zoezi la kupiga kura ya mapema ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya uchaguzi mkuu wa Tanzania unaotarajiwa kufanyika kesho Oktoba 29 katika Tanzania bara na visiwani. Katika kinyang'anyiro cha urais wa Zanzibar, rais wa sasa Dr. Hussein Ali Mwinyi anawania muhula mwingine kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, akichuana na makamu wa kwanza wa rais Mwalimu Masoud Kamani anawakilisha ACT Wazalendo, chama cha upinzani ambacho kukosoa vitali wa bunge kuendesha kura mapema. Kwa mujibu wa tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC, vituo vya kupigia kura vya mapema vimefunguliwa saa 1 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na vinatarajiwa kufungwa saa 2 jioni. Matokeo ya urais yanatarajiwa kutangazwa ndani ya kipindi cha saa 72 baada ya kufungwa kura. Akizungumza katika kikao na waandalizi wa uchaguzi wa ndani na nje kilichofanyika makao makuu ya ZEC Maisara, mwenyekiti wa tume George Joseph Kasi amesema vifaa vyote vya kupiga kura vimewasilishwa katika ofisi za wilaya tayari kwa zoezi hili. Baadhi ya maafisa wa ulinzi na usalama pamoja na watendaji wa tume kupiga kura katika mkoa wa Mtinga amesema kura mapema ni kwa mujibu wa sheria na inalenga kurahisisha ushiriki wa watumishi wanaohusika na usimamizi wa uchaguzi. Uangalizi umetakiwa kutuingilia kazi za tume na kufuata sheria na mwongozo wa kimaadili. Zoezi hili linakuja baada ya kampeni za uchaguzi kusudumu kwa zaidi ya moja tangu kulipangwa rasmi tarehe 18 Septemba likajana Oktoba 27 mkuu vyama vikuu vikitoa ahadi na mikakati mbalimbali kwa wananchi. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa UNHCR imesema imepokea taarifa za kutisha waasi wa RSF wanafanya ukatili wa kutisha nchini Sudan. Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu, taasisi ya Umoja wa Mataifa imesema RSF hivi karibuni imetungua sehemu kubwa ya eneo la El Fasher katika jimbo la Darfur kaskazini na jiji la Bara katika jimbo la Kordofan kaskazini, jambo ambalo limeongeza hofu ya mateso makubwa. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa amesema na hapa na mnukuu, katika eneo la El Fasher taarifa za awali zinaonyesha hali ya hatarishi sana tangu RSF kutangaza wameshika udhibiti wa kikosi cha sita cha askari wa miguu. Imeongeza kuwa hali ya kuongezeka kwa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu unaochochewa na ubaguzi wa kikabila katika mji wa El Fasher inazidi kuongezeka kila siku. Hatua za dharura zinahitajika ili kulinda raia. Imeongeza kuwa video za kusikitisha zinaonyesha wanaume wengi wasio na silaha wakiuawa au wakiwa wamezama kwenye maiti wakidaiwa kuwa wanajeshi wa jeshi la Sudan. Waji ya kikatili pia ameripotiwa katika jiji la Bara kwa kufanya kaskazini kufuatia kuuawa kwake na waasi wa RSF kuanzia tarehe 25 Oktoba. Waafrika wadaiwa kuwa na siasa au wafuasi wa jeshi la Sudan. RSF lazima hatua za dharura kumaliza na kuzuia ukatili dhidi ya raia katika mji wa Fasher na Bara, amesema Toro. Za kuwa sheria za kibinadamu za kimataifa zinakataza ukatili dhidi ya wale wasiokuwa sehemu ya mapigano. Turk amezitaka nchi wanachama zenye ushawishi kwa RSF kuchukua hatua mara moja ili kuzuia utekaji wa ili kuzuia mateso zaidi. Amemaliza kwa kusema kwamba Umoja wa Mataifa unaendelea kufuatilia hali hii akisisitiza umuhimu binadamu na kuunga raia. Jeshi la Sudan na waasi wa RSF walikuwa wakipigana tangu Aprili 2023, vita ambapo tayari vimesababisha vifo vya watu zaidi ya 20 kupelekea zaidi ya watu milioni 4 kuwa wakimbizi wa ndani na nje ya nchi. Serikali ya Sudan inaituhumu serikali ya Umoja wa Falme za Kiarabu UAE kuwa ni muungaji mkono mkuu wa waasi hao wa RSF ambao wa nchi hiyo ya Kiarabu wamekanusha. Tuelekee sasa magharibi Afrika. Rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara ametangazwa mshindi wa uchaguzi wa urais mwaka huu, akihakikishia muhula wa nne madarakani kwa ushindi mkubwa wa asilimia 89.77 ya kura zote. Hayo ni kwa mujibu wa matokeo ya awali yaliyotangazwa Jumatatu na mwenyekiti wa zaidi ya wapiga kura milioni 8.7 walikuwa na sifa za kushiriki katika uchaguzi huo uliofanyika Jumamosi ndani ya nchi na katika mataifa ya ughaibuni. Hata hivyo, idadi ya waliojitokeza kupiga kura ilikuwa ya wastani, ikiwa ni asilimia 50.1. Katika kinyang'anyiro hicho, wagombea wanne walijitokeza kupinga watano. Waziri wa zamani wa biashara Jean-Louis Boulon aliyempongeza Ouattara siku ya Jumapili alipata asilimia 3.09 tu ya kura, huku Simon Mbaki aliyekuwa mke wa rais wa zamani akijizolea asilimia 2.4 tu ya kura zote. Matokeo ya mwisho yanatarajiwa kutangazwa na baraza la katiba ijayo. Mnamo mwaka 2016 Ouattara alifanya mabadiliko ya katiba iliyofuta kikomo cha mihula ya urais, hatua iliyomruhusu kugombea tena. Uchaguzi wa mwaka 2020 ulishinda kwa asilimia 94 ya kura zote. Hata hivyo, kampeni ya uchaguzi mwaka huu ilikumbikwa na mvutano kisiasa, hasa baada ya wagombea wakuu wa upinzani kuzuia kushiriki. Hii ilisababisha maandamano katika maeneo ya kusini mwa nchi ambayo ngome ya jadi ya upinzani. Alikuwa rais Laurent Gbagbo, mmoja wa chama cha upinzani cha DPACI alizuiwa kuombea kutokana kupatikana na hatia ya makosa ya jinai, huku Tijani Fiam aliyewahi kuwa mkurugenzi mtendaji wa shirika au benki ya Credit Suisse akitupwa nje ya kinyang'anyiro kwa sababu ya kuwa na uraia wa Ufaransa. Tangu aingie madarakani mwaka 2011, Ouattara amejitambulisha kama kiongozi mwenye dhamira ya dhati kuboresha maisha ya vijana na vilevile kushughulikia changamoto za kiusalama na kiuchumi zinazolikabili taifa hilo la Afrika Magharibi. Hata hivyo, viongozi wa upinzani wanaendelea kumkosoa kwa kile wanachokiita kushindwa kwake kupunguza pengo la kiuchumi na gharama kubwa ya maisha kwa raia wa kawaida. Endelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia ikiwajia moja kwa moja kutoka hapa Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro amesisitiza kuwa ulimwengu mzima unafahamu kuwa mabepari wanaotawala Marekani wanataka kupora mafuta, gesi na dhahabu ya nchi yake. Amesema Marekani inadai kuwa inataka kuivamia Venezuela kwa ajili ya kukabiliana na mihadarati, lakini jambo ambalo liko wazi ni kuwa hakuna ukweli katika madai yao. Wanafahamu vyema tukio. Ameeleza kuwa taifa lake lina hifadhi kubwa zaidi ya mafuta ya petroli duniani na hakuna mwenye uwezo wa kuiondoa Venezuela katika mlingano wa kimataifa wa nishati. Maduro pia ametangaza kuwa operesheni kadhaa zimefanyika kwa ajili ya kuwakamata mafuta waliokuwa na uhusiano na shirika la kijasusi la Marekani CIA. Alkadhalika, rais huyo amemshutumu waziri mkuu wa Trinidad na Tobago kwa njama ya uchochezi wa vita, akisema kuwa hatua hiyo inatokana na udhaifu wa kibinafsi kimwili, kiakili na kimaadili. Ameongeza kuwa lengo lao ni kubadilisha utawala wa Venezuela ili kuiba mafuta, gesi na dhahabu. Akizungumzia shinikizo kutoka nje, Maduro amesema sasa ni wakati wa kuchagua: tusimame na wanaopenda vita, kifo na ghasia, au tusimame na uhai. Kutokana na vitisho vilivyopo, amesema makubali kufuta makubaliano yote ya nishati kati ya Venezuela na Trinidad na Tobago pamoja na athari zote za kisheria za kihusiano. Karibuni Marekani ilituma meli ya kivita kwa ndege USS Gerald R. Ford ambayo ndio kubwa zaidi duniani pamoja na meli zingine tano za kivita kwa Amerika ya Kusini ambayo imekusudiwa na mateka ya Venezuela, ikitaja kuwa ni kichochezi hatarishi na kinyume cha sheria za kimataifa. Trinidad na Tobago, Trinidad na Tobago inayopakana na Venezuela imetangaza kufanya mazoezi ya pamoja ya kijeshi na Marekani, hatua ambayo inaonekana ni ya kichochezi. Na waziri wa urithi wa kitamaduni, utalii na sanaa za mikono wa Iran, Said Ridha Salehi Amiri, anasema kuwa utalii halal ni jukwaa muhimu katika kukuza muingiliano wa kitamaduni na Uislamu. Salehi Amiri amesema hayo na kuongeza kuwa kuna mpango madhubuti wa kuimarisha ushirikiano wa kiutalii na mataifa jirani pamoja na Uislamu. Amebainisha kuwa Iran inatoa kipaumbele kwa Asia ya Kati, eneo la Kaukasus na ukanda wa Nuruz, kukiwa na mataifa ya Ghuba ya Uajemi na baadaye nchi kubwa za Kiislamu kama vile Misri, Tunisia na Malaysia. Kwa toleo la mwaka 2025 la Global Muslim Travel Index, idadi ya wasafiri Waislamu wa mataifa ilifika milioni 16.4, na Iran inashika nafasi ya 10 miongoni vivutio vya Waislamu duniani. Hapa ni Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na tunaendeleza sasa matangazo yetu haya baada ya kusikiliza taarifa ya habari za dunia, kwa kuwaleteni tahariri yetu ambayo itahusu malengo ya mashambulizi ya Marekani na Israeli nchini Lebanon. Mashambulizi ya jeshi la utawala wa Israeli kwa kushirikiana na Marekani dhidi ya Lebanon yameingia katika awamu mpya. Israeli imeanzisha mashambulizi mapya dhidi ya Lebanon na kukanyaga makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa baina ya pande mbili. Makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Lebanon na utawala wa kizayuni wa Israeli yalitiwa saini mwezi Novemba 2024, lakini Israeli inaendelea kusitisha mapigano kwa dola lenye maana, bali ni dola la kimgabu na pandikizi ambalo linaishi hata kidogo. Makubaliano inayotia saini lenye ya vita dhidi ya Lebanon imeanza katika hali ambayo makubaliano dhaifu ya kusababisha mapigano yamefikiwa pia kwenye ukanda wa Gaza. Jeshi la Israeli kwa makubaliano na usimamizi wa moja kwa moja maafisa wa Marekani limeamua kufanya mashambulizi mapya dhidi ya maeneo mbalimbali ya harakati ya mukawama wa Kiislamu ya Hizbullah ya Lebanon. Sasa swali linalojitokeza hapa ni kwamba ni nini malengo ya mashambulizi hayo mapya ya Marekani na Israeli dhidi ya Lebanon? Moja malengo makuu ya mashambulio hayo ni kushinikiza serikali ya Lebanon kujaribu kuache mkondo wa kuipa kwenye silaha harakati ya Hezbollah. Serikali ya Lebanon huko nyuma ilisema kuwa itajitolea kuipa kwenye silaha Hezbollah ikifikapo mwaka 2025. Hezbollah ambayo muda wote inasema kuwa silaha za harakati hiyo ni za kijihadi na kuwalinda wananchi wa Lebanon mbele ya jinai ya hukumu za mara kwa mara utawala wa Israeli. Sheikh Naim Qassem, katibu mkuu wa Hezbollah na maafisa wengine wa harakati hiyo, imekuwa ikisema mara kwa mara kwamba kamwe hawatakubali kusukumwa silaha harakati hiyo. Jambo muhimu zaidi hapa ni kwamba hivi karibuni hata baadhi ya watu wa Kiarabu nao wamejitokeza kupiga wazi kuhusu silaha Hezbollah. Inaonekana ni kwa sababu hiyo ndiyo maana ya Israeli msaada wa pande zote kwa Marekani imeanza tena mashambulizi ya maeneo ya Hezbollah kwenye Lebanon. Lengo jingine la mashambulizi ya pamoja Marekani na Israeli kwenye Lebanon ni kujaribu kuizuia Hezbollah kujenga upya nguvu zake za kijeshi. Tunaona uvivu wa Israeli na wasiwasi kwamba Hezbollah itatumia fursa iliyopo kurejesha nguvu zake za kijeshi katika siku za hivi karibuni. Kuna ripoti zilizotolewa kuhusu wala hizi zilisema kwamba Hezbollah itajenga upya nguvu zake za kijeshi itaendelea kupambana na Israeli kwa mashambulio kubwa zaidi. Israeli imeamua kuhama kutoka kwenye mkakati wa kusubiri mahusiano ya kisiasa na kugeukia sera ya mashinikizo ya kijeshi ya polepole ili kulazimisha kufanyika kile unachotaka. Lengo la tatu la mashambulizi haya ni uhusiano ndani ya ardhi ya Palestina ambapo wamepachikwa jina moja la Israeli. Lengo la Israeli la kuvunjwa kwa kutumia silaha Hamas na kupiga nam barabara kabisa. Wapenzi, hapa ni Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Sasa ni wakati wa kutegea sikio podcast yetu ya leo.
العربية بهذا الحق يقطع النفط لمدة شهر واحد فقط على نحو الرمزي عن جميع البلدان ذات العلاقات الحسنة مع كيان العدو الإسرائيلي. إن العالم اليوم يمتلك الحركة حركة المصانع والإنارة والطاقة والطاقة الكهربائية والحرارة وهي العناصر الثلاثة الرئيسية لحياتهم يمتلكونها بفضل نفطنا. إن لم يتوفر لهم نفط ستتوقف حركة المعامل والإنارة والحرارة. هل يعد هذا شيئا قليلا؟ لتقوم الحكومات العربية بهذا العمل لصالح نفسها وليفعل ذلك لمدة شهر واحد لا بصورة مستمرة وعلى نحو الرمزي دعما للشعب الفلسطيني فإنه سيزلزل العالم وهي من الأعمال التي بوسعهم القيام بها. سقوط الكيان الصهيوني في تجديد كل طاقات العالم الإسلامي. من كلمة سماحة الإمام الخامنئي الافتتاحية لمؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية عام 2001. إن كيان العدو الذي كان يوما يعرض في هذه المنطقة ويملي كل طلباته على الشعوب العربية وقف اليوم راكعا عاجزا مكتئبا أمام عظمة المقاومة الإسلامية. واعلموا لو أن العالم الإسلامي يجند كل طاقته أو جزءا منها في هذا السبيل فإننا سنشهد زوال الكيان الصهيوني وسقوطه. وقد هزم الكيان الصهيوني في جنوب لبنان إثر مقاومات آلاف المجندة. صحيح أن لحزب الله امتدادا شعبيا عميقا واستطاع عند الضرورة تعبئة الآلاف بل عشرات الآلاف من الأفراد، لكنه أفاد بصورة مستمرة من آلاف عدة بل أحيانا من مئات عدة فقط في مواقع المواجهة مع المحتل الصهيوني. أي أن كيان العدو بكل ما يملك من إمكانات عسكرية وتقنية تسليحية متطورة متصلة بالترسانة الأمريكية قد هزم أمام بضع مئات من الشباب المؤمنين المندفعين الذين كانوا يستخدمون إبان الحرب أسلحة بدائية للغاية. بالطبع لأن سلاحهم الطويل الذي لا يقهر هو سلاح الإيمان.
Mashambulizi au hata harakati potofu za kitamaduni. Mashambulizi husababisha kuongezeka na kuenea katika jamii na duniani. Hatua hii ni sehemu mbaya zaidi ya giza katika mzunguko huu, ambapo uwezo wa kuonyesha kuwa na ukweli katika teknolojia za kisasa.
وحركاتها. يقول الفارس الأوحد في ميدان البلاغة والمصاحة أمير المؤمنين علي عليه السلام في حكمة نقلها لنا الكاتب محمد علي التلميذ في كتابه 10,000 حكمة للإمام علي عليه السلام.
Thank you.
Vihitimisha siku 60 za kampeni za amani. Wajaliwa mwakilisha Samia kwenye sherehe za kuapishwa rais mpya wa Ushelisheli. Kuna kitu cha habari kisemacho wanaopiga kura leo Zanzibar watajwa. Kingine cha habari kinasema Othman ahimiza vijana wasirubuniwe kuharibu amani. Gazeti dada la Daily News limeandika Tanzania iko tayari kwa kura ya utulivu na amani. Pia limeandika Zanzibar ya kura ya mapema leo. Gazeti la Nipashe lina mnukuu mgombea urais wa Zanzibar kwa chama cha ACT Wazalendo Othman Masoud Othman akisema sina imani na kura mapema, asema anatishwa na usiri wa idadi ya wanaopiga kura. Pia kuna habari semaya usafiri majini kusitishwa. Mwananchi limeandika funga kazi, mchaka mchaka wa siku 62 za kampeni kufungwa rasmi leo, INEC nguu sawa kusimamia kura, usafiri wajipange mabasi na boti kusitisha huduma kesho. Pia lina makala chini ya kichwa cha maneno kisemacho safari ya uchaguzi Tanzania tangu huu. Dira pamoja na habari zake nyingine limeandika viongozi wa dini endelea kusisitiza amani. Kwa upande wake gazeti la Uhuru la chama tawala CCM limeandika Dr. Samia aweka rekodi isiyofutika. Jambo la habari nalo limeandika leo ndio siku Dr. Samia kuhitimisha kampeni kwa kishindo Mwanza ikizizima. Kwa upande wake gazeti la Zanzibar Leo limeandika Dr. Mwinyi ashuhudia utiaji saini miradi mitatu. Habari sema kweni huru kufuatilia mwenendo yasema mwenyekiti ongeza vyombo vya ulinzi na Dr. Samia kufunga jambi la kampeni namna zinatekeleza
Wajibika kwa ndani mpango huo usio wa kitu wa utulivu
na mpenzi msikilizaji, hapa ni Teherani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Kabla kuondoka studioni, ni muhtasari wa habari za dunia. Leo visiwa vya Zanzibar vimeingia katika hatua muhimu ya mchakato wa uchaguzi kwa kuanza rasmi zoezi la kupiga kura ya mapema, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya uchaguzi mkuu wa Tanzania unaotarajiwa kufanyika kesho Oktoba 29 katika Tanzania bara na visiwani. Ofisi ya haki za binadamu Umoja wa Mataifa imesema imepokea taarifa za kutisha kuwa waasi wa RSF wanafanya ukatili mkubwa na wa kutisha nchini Sudan. Na rais wa Venezuela Nicolas Maduro amesisitiza kuwa ulimwengu mzima unafahamu kuwa mabepari wanaotawala Marekani wanataka kupora mafuta, gesi na dhahabu ya nchi yake. Na mpenzi msikilizaji, la ziada sina kutoka hapa Teheran. Bila kuwashukuru ni kwa kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya. Mimi ni Mubarak Kenya na nawageni kwa kusema wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
إذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هو السيد؟ فقال
من بسطة الله معنا تبهر